122. zenbakia dugu aurrean, otsailari dagokiona eta zalean Luis Angel Gaintza. Lur Mailea, Deustoaldeko Prest aldizkariko zuzendaria. Egunon.
Egunon bai.
Elkarrizketa nagusia esan dugun bezala, ba Luis Angel Gaintzari egin diozue. Zer dio?
Bueno, ba, Luis Angel Gaintza azteko gaintza da, Deustualdean inork gutxik ezagutzen duelako bere benetako izena, eta bueno, inork gutxik deitzen diolako Luis Angel Gaintza esango dugu beraz. Ba, gaintza txistularia da, eta kale txistularia berak esaten duen bezala, kontatzen digu Bilboaldean 15-20 bat txistulari, kaleko txistulari, kale jiretako txistulari geratuko direla, eta gainera denak adinekoak. Hoiek beste mundura doazenean, aipatzen digu Bilboaldean txistularirik ez tala geratuko. Txistu irakaslea izan da urte askotan Deustuko ikastolan, eskola orduzkanpoko ekintza bezala, irakasle aritu izan da urteetan, eta gainera kontatu digu, ez zutela kobratzen, oza, pentsatu ere ez zutela egiten kobratzea, eta pekatua zela gainera txistua irakasteagatik kobratu zitekela pentsatzea edo hori proposatzea ere. Aipatu digu, 70 eta 80garren hamarkadan Deustualdean ikastolari oso loturiko hainbat eta hainbat pertsonak egindako lana, bai euskararen normalkuntzan eta euskal kultura eta folklorearen normalkuntzan, ezta? Esan bezala txistularia da, folklorearekin oso estuki lotuta dagoen pertsona ere bai, eta orduan asainak orduko ekintza historiko batzuk kontatu dizkigu, eta aipatu diguna da zein historikoa izan den Deustualdea euskararen normalkuntzan Bilboaldean, ezta? Eta kontatu digu, ba bueno, lehen makrokontzertu Euskal Herri mailan, ba ezela izan han edo hemen egindakoa Deustualdean ikastolako guraso kantolatu zuten San Felicísimo Leizan, antolatu zuten makrokontzertu bat izan zen, da orduko historiko kantari nagusienak ekarri zituztela, ikurrina atera zutela aldarera, ikurrina debekatuta zegoen urtean, eta bomba bisua, eskuin muturrekoen bomba bisuara izan zutela, horrera baki den bat hartu darra zuten, desalojatu, baina jendetza hurbildu zitzaien gainezka egin zuen Leizak, eta bueno, orduko kontua kontatzen dizkigu. Aurreragokoak ere bai, eta bueno, aipatzen diguna da, zer moduz galdetzen diogu, ez? Folklorean aditu den eta folklorearen alde eta berreskurapenean lan egin duen pertsona bati, ia gaur egun euskal folklorearen egoera osasuna zein den. Eta ondo ikusten du, aipatzen diguna da, kantugintzak, euskarazko kantugintzak ze loraldi bizi duen, nola Bilboaldean hileron elkartzen den, ba, 200-300 pertsona elkartzen direla, alde zaharrean, eta gero kontatzen duena da plazako dantzek ere beste loraldi bat edo berpizkunde bat bizi dutela, apur bat bueno, ba, parte eta desagertut egon dira momentuan, eta Deustualdeko dantzataldek bueno, ba, lan horretan egin duten ahalegin handi horren emaitza bezala, ez da, kontatzen du plazako, esan bezala, berbena erromerien berreskurapen hori. Ikusi egiten da plazak Bilboko eta Deustualdeko plazetan dantzan egiten, euskal dantzak bueno, esan bezala, ikusi egiten dira eta jendeak gustora hartzen ditu eta jendeak gainera dantzan egiten du, eta kantugintzaren berreskurapena ere aipatzen du. Bueno, beste kontu asko ere bai, gizon honek bueno, ba, asko duelako kontatzeko, baina bueno, horrutziko dugu, eta kontatu ez dizkigunak. Aipagarria da ere bai, gizon honek gaintzak, esan dezagun, memoria historikoaren berreskurapenean egindako lana ere bai, 70garren hamarkadatik ari delako Bilboaldean sortzen diren dokumentuen gordailu bezala, bueno, gordetzeko bitartekaria da bera, berak batu egiten ditu dokumentuak eta artxibotara eramaten ditu. Bueno, ba, bai, Artibila artxibora, Sabinaren artxibora edo Lazkaoko Beneditarren artxibora, besteak beste. Orduan, bueno, lan horretan egiten duen alegin hori ere bai, Labairu Institutuan katalogatzen diarduten lan bat ere hor badago, oso gauza interesgarria, eta bueno, hor utziko dugu.
Gurera etorria katalean Viviana Rojas paragoiarra.
Bai, hori da, eta jo, neska itzela da kontu asko kontatu dizkigu Paraguairi buruz, eta oso interesgarriak. Deustu hartuta dago erabat, oso gustura gainera bizi da hemen, ondo hartu duelako Deustuko jendeak, eta horren berri kontatzen dugu, ezta? Eta nahi izan dugu batez ere Paraguaiko kontuak eta ezagutu Paraguaiko berri, eta Guarani hizkuntzari buruz hitz egin digu, Paraguain ofiziala den bigarren hizkuntza horri buruz, bigarren edo lehenengo, segunda nondik begiratzen diozun, eta ipatzen duena da batez ere guarania gaztelerarekin nahastean hitz egiten dutela, jopara sortzen den hizkuntza hori jopara izenez ezagutzen dela, eta hori dela ikastetxeetan ikasten dena. Eta, bueno, ba, ze paraguaiar batek guaranirik ez dakiela esan ezkero, benetan paraguaiar ez dala, eta kontu bitxiak, harrigarriak askorentzat, paraguaiko errealitatea ezagutzen ez duenarentzat eta, bueno, ba, benetan eskertzen diogu Bibiana Rojasi eman dizkigun azalpenak.
Prestaldizkarian ere, bidaideak asko egiteke.
Bai, bidaideak elkarteak 20 urte bete ditu, eta begira, Euskal Herriko elbarrituen elkarte bezala sortu zen, elbarrituen elkartea, bak, orain euskara teknikoan, euskara zuzenean elbarritu hitza ez du erabiltzen, urritasuna duten pertsonak eta horrela deskribatzen dira, eta pentsa, 20 urte bete ditu elkarteak, esan bezala Euskal Herri mailako urritasuna duten pertsonak eta beraien inguruan kolektiboan alde lan egiten duten pertsonak biltzen ditu, Deustun dute egoitzana guzia eta horregatik hurbildu gara beraien gana. Eta 20 urte hauetan, baipatzen digutena da, aurrera pauso handiak eman direla, baina ez dutela fronte bakar bat ere itxi. Hau da, oraindik ere, bai, irisgarretasunean, aksesibilitatean, legedi mailan, prestazio mailan, asko dagoela egiteko, oraindik ere oinarrizko prestazioak, oinarrizko laguntzak, zerbitzuak ez dituztela bermatuta, eta horren horren bila eta horren eskean dabiltza. Oso haserre dagoela kolektiboa aipatzen digute, itxaropen handia izan dutelako dependentzia, horren 5 urte onartutako dependentzia legean, dependentzia lege horrek aurreikuste zituen hainbeste laguntza, urritasuna zuten pertsonen autonomian eta bizikalitatea hobetzeko, baina beti ere aipatzen digute lege horrek aurreikusten zituen prestazioak oinarrizkoak zirela, ez inondik inora gehigarriak. Eta zer gertatu da, orain 5 urte onartutako menpekotasun dependentzia lege hori ez dela garatu. Krisi ekonomikoagatik bertan bera geratu da eta horregatik oso haserre frustratuta daude. Beraz orain beraien erronka da haserre hori, frustrazio hori bideratzea eta kaleko protestetara bideratzea, apur bat politikariei, agintariei, administrazioei ikustarazteko eta iritzia eta beraien jarrera eta beraien politikak aldarazteko, ezta? Kontatzen digute baita ere azkeneko batez ere lan egiteko dituzten arazoak, nork ez ditu gaur egune lana topatzeko lanon bat, lan duin bat topatzeko arazoak, ezta? Bueno, pentsa urritasuna duten pertsonek ze arazo ekstra dutan, ezta? Aipatu digute beraien arazo gehigarri hoiek, beraien zailtasun handi hoiek zeintzuk diren. Aipatu digute ere bai badagoela lege bat, pentsa noizkoa den, estatu mailakoa da eta 82. Urtekoa da. Enpresa handiei 50 langiletik gorako enpresa handiei lanpostuen 2 urritasuna duten pertsonei gordetzeko obligazioa bete behar hori ezartzen die legeak. Ez da betetzen, administrazio publikoa betetzen du lege hori gaur egun bakarrik, eta orduan esaten dutena da ez dagoela inondik inora ere kontrol bat, lege hori betearazteko kontrolik. Ez kontrolik ez izunik eta ondorioz enpresa pribatuak ez du inolako interesik lege hori betetzeko. Aipatzen duena da ikuskaritzak, lan ministeritzaren ikuskaritzari dagokiola kontrol hori ezartzea, baina lan ikuskaritza lanez lepo dago eta ez dela. Aipatzen digute bidaideak elkartetik inondik inora ez dela ikuskaritzaren lehentasuna lege horren betearaztea, ezta. Bueno, oso kontu interesgarriak, bidaideak elkartetik kontatu dizkigutenak, Deustun egoitza dutela eta 20 urte bete dituztela eta aprobetxatu nahi izan dugu urritasuna duten kolektibo horren apur bat ardurak eta kezkak plazaratzeko.
Historia pixka bat, Deustua, impresionisten estenatokia.
Bai, hori da, eta, impresionistek, batez ere, estilo impresionistako margolariek, orain erakusketa bat dute, Arte Eder Museoan, eta Arte Eder Museoko erakusketa hori aitzakiatzat hartu dugu apur bat, edo bai Deustualdean jaiotako margolarien berri emateko, edo bai Deustualdean margotu zuten margolarien lanaren berri emateko, ez da? Aitzakiatzat hartu dugu erakusketa, eta, esan bezala, bai Anselmo Ginea, edo bai bere seme Isidoro Ginea, edo baita Adolfo Giarrek egindako margolan ederroiek apur bat aitzakiatzat hartu ditugu, margolan horietako 3 oso politak, oso ederrak ipini ditugu artikulu honetan, eta hortxe gonbidapena gehiago irakurtzeko, sakontzeko eta Arte Eder Museoko erakusketa bisitatzeko ere bai.
Deustu aldean jarraituz, Deustu Ibarra edo Zorrozaurreko planak alegazio andana ekarri du.
Bai, hori da, eta goratu behar dugu urtarrilaren amaieran bukatu zela alegazioak aurkezteko epea, eta alegazio horiek, bueno, berrogeitik gorako alegazioak dira, aurkeztu direnak. Orduan, nahi izan duguna da, apur bat, alegazio horien oinarria, funtsa, arrazoiak aurkeztu, ez da? Plana, oso plan handia da, oso plan potoloa da, bigarrenez berdiseinatu da, aldaketa handiak izan dira hasierako jatorriko planetik, eta nahi izan duguna da auzokideen eta ekologisten apur bat alegazioak zeintzuk diren ezagutu bertatik bertar eta zehatz mehatz. Horretarako, ba esan bezala, egin duguna da Euskalduna Zubia auzo elkartekoen gana jo dugu, ekologistak martxan elkartearen gana jo dugu, eta alegazioak aurkeztu dituzten beste elkarte batzuen gana. Eta alegazioiek, ba, bueno, pues, hobeto azaldu dizkigute, ez da? Zeintzu dira, beraien arrazoiak, bueno, arrazoiak asko dira, gehiegizko eraikuntza bat, aparkatzeko leku falta, berdegune leku falta, instalazio publiko eta zerbitzu publikoen falta, eta barro luze bat. Horrela utziko dugu orokorrean, zehaztasunak nahiko nik uste dut lortu dugula nahiko zehatz eta erraz ulertzeko moduan esplikatzea, eta presten daude, nahi duenarentzat.
Aurtengo jauteriak pasa dira Deustun ere, aldiz Deustuko gaiak hilaren martxoaren 16an hasiko dira.
Hori da, gaur martxoa estreinatzen dugu eta 16 egun barru Deustuko gaiak. Pentsa, badatoz lehenengo jai handiak potoloak dira, esan dezagun, eta bueno, ba buru belarri daudela Deustu aldean, jai batzordea eta Deustu aldeko jai batzordeko elkartekideak, tabernariak, dendariak, nik uste du Deustu aldean mundu guztia daola jaiai begira, eta 16 egun barru datorren datozen jaiai begira. Bi aste luzatzen diren jaiatira, beraz, lan handia ematen dute, kompromiso handia eskatzen dute prestaketan, eta beraz, ba bueno, ba hortxe dagoela aukera polit bat. Gogoratu behar duguna da ere bai, betiko lekuan ospatuko direla, betiko, esan dezagune, botika zarringuru horretan, Euskalduna Zubiaren babespean, eta lehenengo urtea izango dela hau apur bat igualatorio mediko kirurgiko kan Botika Zaharreko errotondaren inguru horretan egin duen erekin horrekin elkarbizitzako lehenengo urtea izango dela, ezta? Hau da, orain arte igualatorio mediko kirurgiko hori ereki arteko epea zegoen itxuraz txosnagunea bertan ezartzeko, eta bueno, ba orain itxuraz bueno, ba froga bezala lekua konpartitu egingo da klinika pribatu handi horrekin inguruko biztanleekin, eta beraz esan dezagun orain arteko erabiltzaileak eta erabiltzaile berriak batu egingo direla lehenengo urtez, eta ikusiko dugu konbibentzia elkarbizitza hori nolakoa izango den.
Inkestan nolako galdera hau egin duzue? Ze deritzozu Eskoziak independentzia erreferenduma egiteari?
Hori da, 2004 udazkenerako iragarrita dago, bolo-bolo zegoen gaia zen, eta guk plazaratu egin dugu Deustu aldean. Orokorrean Eskoziari bidea zabaldu zaiola, autodeterminaziorako aitortzen dute Deustuarrek, eta bueno, ba, oso baikorki baloratzen duten ekintza da. Dudarik gabe ikusten dena da, aurre ikusten dena da, Eskoziari bide hori zabaltzeak, beste batzuei, beste herri batzuei ere bidea zabalduko digulakoan, edo aukera behintzat beste batzuei ere zabaltzeko izan daitekeela. Eta hori aipatzen dute batez ere inkestatuek.
Barkua bete berba talean bi artikulu. Azteko, musikari dagokionez, Bietato Pensare taldea.
Bai, hori da, eta Deustua eta Gorliz artean sortutako talde gazte bat da, punk rocka lantzen duen musika taldea, maketa bat landu berri dute, datera berri dute, eta ari dira bai abestiak sortzen kontzertuak eman alizateko eta kontzertuak emateko asmo horrekin. Bietato Pensare.tk hortxe aukera entzuteko, taldea hobeto ezagutzeko eta beraien maketa lortzeko.
Atal berean eta bukatzeko lur, kaleko begirada.
Bai, eta kaleko begirada izen hori ipini diogu, Alatzu Galde argazkilari freelantzak apur bat interneten sarean daukan webgune argazkiz, jositako argazki album horren apur bat berri emateko, ez da? Kaleko begiak du izena, kalekobegiak.com, argaztandia izaten ari da, Alatzu Galde praktikoki Bilbo aldean antolatu, prestatu, sortzen diren ekitaldi nagusietan antxe goten delako, bertan parte hartzen duelako, kamerarekin beti ere, eta dena erretratatzen duelako. Oso nik usanko nuke berak kasetaritza zelan esaten dio, kasetaritza argazkilaritza lantzen duela. Bueno, ba, kontatzen digu ze zailtasun izaten duen eta zein mehatxu ere jaso duen, eskermuturreko taldeek eta mehatxatu izan dutela, boikotera bere webgunea boikoteatzeko deia ere zabaldu zutela, eta bueno, boixe, ba herri honetako ekitaldien berri ematea koste egiten dela, baina bueno, batinko utzi dio, arrakasta handia izan du eta komunikabide handien zatire lan egiteko aukera, oso pozik dago eta guk hemendik gomendioa lusatzen dugu hiruboikoitz.kalekobegia.com horri hori konsultatzeko.
Lur Maia, Deustoldeko Prest aldizkariko zuzendaria. Mila esker eta hurrengora arte.
Hurrengora arte, bai.
Agur.